Og jeg skal tale i dag ud fra Jesu længste tale, men jeg tager kun starten af den. Det er noget, man kalder normalt saligprisningerne, hvor han siger 8-9 gange, salig er den. Salig, hvad er det, der ligger i salig? Det er den der sandt lykkelige, den velsignede. Og jeg tænker, han vurderer det der med, hvad lykke er, anderledes end hvad man normalt vurderer som lykke. Salighed, sand lykke, er ikke medvind på cykelstierne. Handler ikke om en positiv stemning. Det handler ikke om at være rig på penge. Man kan være salig ked af det. Der bliver tingene vendt på hovedet. Salig ked af det. Og så starter han sin meget lange tale i Matteus kapitel 5 til kapitel 7 med at have sådan den her rytme her, hvor han 8 gange siger, salige er de, salige er de. Det kommer næsten sådan en rytme. Og måske er der nogen af jøderne, der hørte det første gang, der kommer i tanker om en anden rytme, som var, så blev det aften, og det blev morgen første dag. Så lidt efter. Så blev det aften, og det blev morgen anden dag. Og måske er det fordi, at Jesus han er i gang med at skabe igen. Og nu skaber han et nyt folk. Der er 9 saligprisninger. 8'eren den er lidt længere, men han siger salig 2 gange. Og i første gang er der jo så kun 7 dage, kan man sige. Så der er noget, der ikke helt stemmer overens. Jeg blev lige snuppet der, men hun... Jeg snupper også nogle gange Gitte nogle fejl der, så det er jo godt nok. Han er i gang med at skabe et nyt folk. Og det første, han siger, det er salige, er de fattige i ånden. Og jeg tænker, måske er det Jesus, han vil starte med. Måske det vigtigste. Det vigtigste kendetegn for det salige nye folk, det er, at de er fattige i ånden. Vi er i en så grundlæggende relation, som er så robust, sådan at vi også er robuste over for op- og nedture. Og Jesus han starter med at sige noget helt, helt grundlæggende. Noget, som man ikke bliver færdig med. Det er ikke sådan, at når vi startede med at være fattige i ånden, og så kom vi ligesom videre, og så blev vi rige i ånden. Det er en helt grundlæggende ting. Der er et kendetegn ved det nye, salige folk. Vi mangler alt og får alt. Der er vel ikke mere en total beskrivelse end himmeriget. Hvis man får himmeriget, så får man alt, der er værd at få. Fattige, der får himmeriget. Det er de hjælpeløse. Det er de afhængige. Der bliver Guds folk. Og det, som han så i hans tale siger, at der er et kendetegn ved det nye folk, det er noget, hvor man igen kommer til at sige, det kan jeg jo ikke. Det, som du vil have af mig, det kan jeg ikke. Jeg bliver ved med i min vandring at være fattig og være afhængig af Gud. Det bliver ikke sådan, at der i det her nye folk er 2 klasser. Nogen, for hvem det lykkes at efterleve Jesu prædiken her på de her 3 kapitler. Og så kommer de op i en anden klasse. Og så er der nogen, som mislykkes, og så kommer de ned i en anden klasse. Vi er dem, der bliver ved med at være de fattige i ånden. Og så står der i, når jeg og andre kloge folk bruger ordet, parallelteksten, så er det fordi, at der er 4 beretninger om, hvad der sker omkring Jesus. Og i en af de andre, hvor Jesus også siger, salig er de, der siger han ikke, salig er de fattige i ånden. Der siger han bare, salig er de fattige. Salig er de fattige. Det er ikke helt tilfældigt, at jeg har lavet sådan et billede i forbindelse med, salig er de fattige i ånden. Her for nylig så hørte jeg en, det synes jeg var vanvittigt at få det tal. Men han talte frem til, at der er 40 i vores kirke, som er blevet en del af vores kirke, som før ikke kom i kirke, som er en del af anden, fordi de kommer ret trofast her til gudstjeneste, og endnu mere, fordi de kommer ret trofast i det, vi kalder en fællesskabsgruppe. 40 mennesker, mand. Prøv at se, hvor få vi er. Og så er der lige 40, der er en del af det, som før ikke var vant til at gå i kirke, som gør det nu. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det gælder alle, men jeg tænker alligevel, at noget, der er kendetegnende ved de 40, det er, der var måske problemer i ægteskabet. Måske var de fattige. Måske var de syge. Det var ikke dem, som bare var super ressourcefyldte, som sagde, yes, jeg skal lige reflektere over lidt det her med Gud, jeg må hellere starte i en kirke. Det er ofte dem, der reelt på en eller anden måde selv oplever, at de er fattige. Så os, som altid er kommet i kirke, og som, ej, det ville være fantastisk, hvis der var flere, der fatter, hvor meget de er elskede af Gud. Men jeg vil så gerne have, at det er de der ressourcefolk, der fatter det, så jeg prioriterer dem. Prøv at høre, I spilder jeres tid. De fattige, det er dem, der vil tage imod. Der står også et andet sted. Det er de syge, der har brug for lægen. Jesus, han er lægen. Det er de syge. Vi vil så gerne have, at det skal være alle de der ressourcefolk, men det er bare ikke dem. Salige er de fattige. For himmeriget er deres. Og den næste salig prisning, som man kalder det, salig er de, som sørger, for de skal trøstes. Og så siger Paulus i 2. Korinther brev, kapitel 7, vers 10, for bedrøvelse, som vil er lidt derhen af det samme som sorg, efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i verdens forstand virker død. Så det virker lidt som om, at Paulus i hvert fald lægger op til, der findes dårlig sorg, og der findes god sorg. Men det vi ikke kan tage fra, det som Jesus han siger, det er, det er et kendetegn på de nye folk, at de har sorg. Så her bliver det i hvert fald meget klart, det jeg også sagde i starten. Tænk engang, man kan være salig ked af det. Den her sorg er ikke sådan en selvkredsen sorg. En, der bare vender sig indad. Og alligevel, ja, man kan have, den første ting, jeg vil sige, man kan have en sorg, som er naturlig for det nye folk, over en selv. Sorgen over, at livet lykkes så dårligt, som det gør. Sorgen over, at jeg ligner Gud så lidt, som jeg egentlig gør. Sorgen over mine prioriteringer. Sorgen over, at jeg ville så gerne have, at mine ord blev til velsignelse, så fik jeg selv vendt det, så det ikke blev til en velsignelse. Bodens sorg, kan man måske sige. Sorgen over, at man ikke har mere empati, end man har. Sorgen over, at man er ærekær. Sorgen over, at man ønsker mere ære selv, end at andre skal få ære. Man kan også have en sorgen over et tab. Og her i nat, der sov jeg ikke så godt, fordi jeg havde ordnet branden hele dagen i går. Ikke? Så musklerne, de var bare trætte. Så hver gang jeg skulle vende mig, måtte jeg lige vende mig. Ikke? Og det er jo det, som vi nogle af os kommer til at opleve mere og mere af, når man kommer på den anden side af 50. Jeg siger ikke, at det er særlig slemt for mig nu. Men altså. Og alligevel er sorgen sådan en, der kan forbitre den ene og fordybe den anden. Det er jo også lidt tankevækkende. Forbitre den ene og fordybe den anden. Og så kan man have sorgen over ondskaben i verden. Vi møder så meget ondskab, hvor man bare kan sige, hvor er det dog smertefuldt. Og der er nogen, der bliver ramt af et kald fra Gud, når de ser en bestemt type sorg. Eller en bestemt type ondskab. Men sorgen over verdens ondskab, eller sorgen over, at der ikke kommer en hel masse, der bare vil lære Jesus at kende. Og jeg tænker, at der, hvor der står her, at de skal trøstes, noget af trøsten, er faktisk også i budskabet. Sorgen over os selv. Budskabet om, at Jesus, Guds egen søn, døde på et kors for at fjerne al din ondskab. Det kan være en trøst. Sorgen over tabet, der kan budskabet om Jesu opstandelse fra de døde, som ikke bare var en opstandelse for ham selv, men også en forgang for os, der skal opstå til evigt liv. Sorgen over verdens ondskab. Helligånden. Han er kommet både i os, og han kan skabe fornyelse. Der er noget trist trøst midt i sorgen. Salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Det er grundlæggende, at det nye folk, det er nogen, der er modtagere. Det er de fattige ånden. Det er dem, der står og siger, ja, jeg har brug for dig, Gud. Jeg er afhængig af dig. Jeg kan ikke leve livet. Jeg kan ikke møde døden uden dig. Og alligevel, så bliver det her også, det nærmer sig her, hvor man kan sige, at nu hører vi altså også, hvad kendetegnene imellem mennesker er. Det nye folk begynder at ligne Gud. Jeg ved ikke, det er måske byrdefuldt for nogle af jer at høre. Men sådan er det. Det nye folk begynder at ligne Gud. Sagt modig, det er lidt det samme, eller næsten det samme, som ydmyghed. Og ydmyghed i kristen forstand, det er en, der underkaster sig Guds vilje. Den ydmyge underkaster sig Guds vilje. Den sagt modige, han underkaster sig besværlighederne ved at følge Guds vilje. Hvis Gud er min vigtigste og første tilskuer, så bliver jeg også mere robust over for andres kritik. Skal vi snuppe den der? Og så en sætning, som jeg har stjålet. Den, der frygter Gud, kan ikke tage sig selv højtidligt. Måske er den lige skruet lidt på spidsen, ikke? Johannes Døberen, han var et eksempel på en, der var sagtmodig. Han var en, der kunne sige, han blev større, og jeg blev mindre. Jesus, det er ham, det handler om. Og alligevel var han modig, og han turde konfrontere folk. Omvend jer. I skal ikke tro, I kan flygte fra den kommende vrede. Og jeg tænker også, noget af budskabet i, hvad det vil sige at være sagtmodig, det kan man høre, hvis man deler det op. Det er en, der er sagte, og det er en, der er modig. Det er en, der ikke buller frem og siger, det er mig, det er mig, det er mig, det er mig. Men det er en, der kan give plads til andre. Det er også en, der kan give plads til den næste generation og sige, ja, ja, overtag du bare. Jeg har ikke brug for at være i centrum. Så er der også en, der er modig. Bum. Og så står der, at han skal arve jorden. Og det nærliggende er selvfølgelig, og jeg tænker også, at det er en af budskaberne. Det er det evige. Det evige bliver betegnet som den nye jord. På et tidspunkt vil Gud skabe en ny jord. Og der skal vi være os, der tror på Jesus. Den nye jord. Og det skal vi arve. Den sagtmodige skal arve jorden. Og alligevel så tænker jeg også, at noget af det mest rare, også på en arbejdsplads, det er en, der kender både sine ressourcer og byder ind med sine ressourcer, men også en, der kan give plads til andre og kender sine egne begrænsninger. Det er rart at være sammen med sådan en. Han er god på arbejdspladsen. Han får noget igen. Han skal arve jorden. Ham, der har sagt mig ud. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Man hungrer og tørster ikke efter krydderier. Det er noget meget grundlæggende, man hungrer og tørster efter. Og uden hunger, uden tørst, ingen kristendom. Død kristendom, det er mæt kristendom. Og hvad er det så for en retfærdighed, man hungrer efter? Og der har jeg tænkt på, at det er altså ikke bare én ting. Det nye folk hungrer efter, og endnu mere får øjnene op for den retfærdighed, Jesus han har vundet til mig. Og det er altså en retfærdighed, som ikke kræver
men som gives. Det er normalt, så tænker man retfærdigt. Det er noget, jeg skal gøre mig fortjent til. Men den retfærdighed, som Jesus han vinder, det er en retfærdighed, der gives til mig. Og vi må stå netop som dem, der er fattige i ånden og sige, tak, jeg må få din retfærdighed. Og det hungrer vi efter. Vi hungrer efter Jesu retfærdighed. Og det er fantastisk at hungre efter det. Så hungrer vi også efter et retfærdigt liv. Og det er klart, hvis man hungrer efter et retfærdigt liv, så bliver ens liv en kamp. Og man hungrer også efter, at der skal være retfærdighed i verden. Man hungrer efter, at enkerne bliver støttet. At de fremmede bliver støttet. At de fattige bliver hjulpet. At der bliver en bedre fordeling af ressourcerne her i vores verden. Det hungrer vi efter. Det nye folk hungrer efter retfærdighed i verden. Og så hungrer og tørster det nye folk efter der, hvor den endelige retfærdighed skal ske fyldst i det evige. Og tænker, det kan godt være, der er en hunger og en tørst. Men jeg tror selv midt i hungeren, midt i tørsten, der kommer nogen af os til at opleve at blive mættet. Delvist mættet. Og så til evighed, der bliver vi fuldt mættet. Men også allerede her kan man opleve at blive mættet. Og jeg har lyst til at sige, at der er altså mange, når det nu handler om, hvad lykke er, som går efter lykke. De går ind i en relation, de går ind i en tæt relation, de går også ind i et ægteskab og siger, jeg skal have lykke. Og fordi de går efter lykke, så går det altså ikke så godt med lykken. Hvis I kommer her i kirke og tænker, I skal have en god prædiken, vi skal have nogle gode sange, vi skal have et dejligt fællesskab, vi skal have en god kaffepause, og så bliver det så som så med lykken, ikke? Der er meget mere lykke i at gå efter retfærdighed. Det er bare et fedt løfte. Gå ind i dit ægteskab, gå ind i din relation, og gå efter retfærdighed, så vil du opleve, hvordan det giver lykke. Det er jo paradoksalt, at folk går efter lykke, og så finder de ikke lykke. Jesus han siger i samme lange tale i Matteus kapitel 6, vers 33, søg først Guds rige og hans retfærdighed. Og så løftet bagefter. Så skal alt det andet gives dig tilgift. Søg først lykken, og du mister lykken. Ej, det er trist, ikke? At blive snydt af det her. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Kom her i kirke. Søg efter Guds rige. Søg efter, at Guds rige skal ske med vores fællesskab. Søg efter, at hans retfærdighed skal ske mellem os. Og det er langt sjovere. Det er langt mere tilfredsstillende. Det er langt mere et eventyr, end hvis man går efter lykke her i kirken. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Det nye folk, de viser barmhjertighed. Og jeg vil gerne lige skelne noget fra barmhjertighed. Noget handler om, at vi er syndere, vi er skyldige, og der skal en nådig Gud til at løse vores problem. Så noget, det er altså primært noget, vi kan sætte på Gud. Hvorimod barmhjertighed. Det er der, hvor vi kan komme på banen. Og det er fordi, at alle vi mennesker, vi er ikke bare ofre eller bare skyldige. Vi er faktisk begge dele. Vi er både skyldige, vi er både syndere, men vi er også ofre. Den her mand, der hjælper den, han er den barmhjertige samaritaner, en historie, Jesus fortæller, han selv digter, hvor der er en mand, der bliver banket af nogle røvere, alt bliver taget frem, han lægger halvnøgen eller helnøgen, ser det ud som, og så kommer den barmhjertige samaritaner og viser ham ikke noget, men barmhjertighed. Han viser ham barmhjertighed. Det er det, vi kalder til som det nye folk. At vise barmhjertighed. Du er godt nok skyldig, men du er også offer. For din egen skyld og for andres skyld. Der er en konsekvens, og jeg vil gerne vise dig barmhjertighed. Og jeg har også bliver nødt til at sige, at jeg er fuldstændig afhængig af, at I viser barmhjertighed. Hvis folk kommer herind i kirke, og de ikke oplever barmhjertighed, så kan de ikke høre min prædiken om hverken synd, eller om dom, eller om noget, om tilgivelse. Det kan simpelthen ikke høres. Jeg er helt afhængig af, at der er nogen her i kirke, der viser barmhjertighed. Måske er der noget af det, der er årsagen til, at de 40 mennesker, der blev en del af vores kirke, fordi de er kommet ind og hørt barmhjertighed, eller oplevet barmhjertighed, og så er de igennem alfa hørt om noget. Og de kunne høre noget, fordi de har mødt barmhjertighed. Tak. Og så er der, og det kommer også tydeligere frem senere i hans lange tale, og det er også meget provokerende, men han siger, hvis du ikke tilgiver, så viser det, at du ikke har fundet ud af, hvor meget du selv er tilgivet. At du netop ikke er blevet fattig endnu. Der er en sindssygt sikker sammenhæng mellem, at du tilgiver, og at du får tilgivelse. Den sammenhæng er der bare. Og den er der også her. Du har mødt Guds barmhjertighed, og du viser barmhjertighed. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Så jeg tror, en af de steder, du skal møde barmhjertighed, det er fra Gud. Og så er det altså også godt, at vi trods alt lever i en verden, hvor der kan ske en ond spiral. Jeg bagtaler. Hvad sker der så? Jeg bliver bagtalt. Jeg gør ondt, og jeg får ondt igen. Men den spiral, der er tale om her, det er, jeg viser barmhjertighed. Og hvad kommer der til at ske? Jeg får barmhjertighed. Jeg smiler, jeg får et smil tilbage. Jeg siger godt om andre, der bliver sagt godt tilbage. Så det er også selv her i den her verden, vi vil kommentere og opleve. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Hvor er det dejligt at være i den spiral. Det nye folk er i den spiral. Og så kommer der lidt af et hammerslag her. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er ikke så god til dialog, men jeg kunne stille spørgsmålet. Ræk lige hånden op, alle jer, som er rene af hjertet. Okay? Ups, mand. Det er jo ikke sådan, vi tænker om os selv, at vi er rene af hjertet. For de skal se Gud. Tænker den ene ting, der er at sige om det her, og måske også bare lige understrege, hvad er det, den første saligprisning hed? Salig er de fattige ånden. Og det er også i mødet med det der, jeg finder ud af, jamen jeg er jo stadig fattig. Jeg har jo stadig ikke det rene hjerte. Jeg står stadig med tomme hænder. Jeg er stadig afhængig af Guds nåde. Men alligevel er der det, der sker, når man starter med at komme ind, eller på et eller andet tidspunkt i forbindelse med, at man kommer ind i det nye folk, så sker der faktisk det her mærkelige med, at man bliver begejstret for hans kærlighed. Og det føder et nyt hjerte i mig. Der er et nyt hjerte, et rent hjerte i mig, som Gud har plantet. Og det er en gave. En gave, der er et nyt plantet hjerte. Og en af kendetegnene ved det nye, rene hjerte, det er sorgen over, at der stadig er et gammelt hjerte. Jeg ved godt, vi kun har to hjerter. Eller et, undskyld, vi kun har et hjerte. Men altså, i den her sammenhæng, der er et nyt, rent hjerte, som vi har fået skænket, som gerne vil Guds vilje, og så er noget, som ikke lykkes med det. Og vi har en sorg over det. Og den sorg betyder også, okay, der er noget, der sørger, var det godt. Det må være, fordi der er et rent hjerte. Der er den sorg. Og så tænker jeg også, at det skal siges, at Matteus evangeliet lægger op til, at der i vores liv kan ske en vækst. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at det der eget dårlige hjerte, det skrumper og bliver for mindre og mindre betydning i vores liv. Og det rene hjerte får lov at fylde mere og mere. Og jeg tænker, at der både den ene side, det er det, at Helligånden nyskaber i os. Og det er noget, Gud bare gør ved os. Ren noget, men der er også noget med, at vi tager nogle beslutninger i vores liv, som gør, at vækstbetingelserne kommer til stede. Vi har en selvdisciplin, som gør, at det her hjerte, det vokser. Og så har vi en længsel. Særligt er de rene hjerte, for de skal se Gud. Jeg tænker, at vi også ved, at på et tidspunkt, jeg vil lige læse det op i 1. Johannes brev, kapitel 3, der står sådan her. Mine kære Vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi er Guds børn nu, men det er ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Det skal blive endnu mere, endnu bedre. Vi ved, at når han åbenbares, når Jesus åbenbares, skal vi blive ligesom han. Vi skal blive, jeg ved ikke, hvor vanvittigt det bliver at få et indre som Jesus. Det bliver ikke sådan, at så bliver vi guder ligesom ham. Han bliver ved med at være Gud, også i evigheden. Men vi får et indre som hans, et fuldstændig rent. Der er intet beskidt i os. Der er absolut kærlighed i os. Det er måske det mest vanvittige fede ved det evige. Der kommer ikke til at være noget, vi skal sørge over, hvor vi ikke vil Guds vilje. Det er ren kærlighed. Ligesom han, for vi skal se ham, som han er. En hver, som har dette håb til, at vi skal blive ligesom ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Det er to vanvittige vers. Så en af de ting, der er kendetegnet ved dem, der er rene af hjertet, det er, at de skal se Gud i det evige. Men uden at vi udpensler det meget, så tænker jeg egentlig, at jo mere rene vi bliver af hjertet, jo mere kommer vi også i den her verden til at se, hvordan Gud er. Det kunne være, der kunne animere en enkelt eller to til at sige, ej, hvor vil jeg bare i mit liv gå efter at være ren af hjertet. For vi vil jeg gerne se mere af, hvor fantastisk Gud er. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Gud, han bliver kaldt fredens Gud, og Jesus, han bliver kaldt fredsfyrste. Der kommer gentagne gange, vi har også sunget allerede i lovsangene, at han er den, der bringer fred. Så han er fredens Gud. Og faderen kendes i sine børn. Ligesom jeg kendes i mine børn, så kendes faderen også i sine børn. Så vi er fredstiftere. Det nye folk er fredstiftere. Og det er nogle fredstifter, der ønsker at skabe fred mellem Gud og mennesker. Fortæl mennesker, du kan få fred med Gud. Han har ofret sig for dig. Han vil skænke dig. Han vil give dig evigt liv. Han vil give dig fred med sig. Tag imod den fred. Vi ønsker at stifte fred mellem mennesker og Gud. Og så ønsker vi også at leve så rent et liv. Det nye folk ønsker at leve så rent et liv, så der kommer fred. Noget af det, der skaber krig, skaber splittelser i familie, det er, når der bliver levet urene liv. Så vi ønsker bare at leve et rent liv, som stifter fred. Og det betyder ikke, at vi ikke er modige, og at vi er konfliktsky. Og så kommer den sidste salig prisning, som Gitte mener er to. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Og der kunne jeg tænke mig at sige, det er ligesom om, at det her det bliver en ramme. Han starter med at sige, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Og nu kommer vi til den 8. Og så siger han igen den samme formulering til sidst her. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og løber jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Tænk engang, at man kan være salig. Og de første 7 salige prisninger, de beskriver, at vi er salige, eller Guds, det nye folk, er salige, fordi de har det kendetegn. Men her i den 8. og sidste, eller det 8. og 9. og sidste her salige prisninger, der er det noget andet. Der er det ikke, fordi de har et kendetegn. Det er, fordi der bliver gjort noget mod dem, at de er salige. Og når man så kigger på, hvad der bliver gjort noget mod dem, så tænker man, det er jo gået helt skævt for Jesus der. Ikke? Vi er salige, fordi vi forfølges på grund af retfærdighed. Vi hånes, og der lyves om os. Hvis man skal karakterisere de første kristne, så kunne man godt gøre sådan her. De var urimeligt glade. De var irrationelt kærlige over for alle. Og så havde de altid problemer. Og hvis det er rigtigt, så passer det meget godt til nogen, der efterlevede bjergprædikenen. Når vi forfølges, når vi hånes, når der lyves om os. Selvom vi gør det gode, så skal det minde os om, vi er på vej den rigtige sted hen. Vi lever det rigtige liv. Normalt så tænker man også anderledes. Hvis der bliver sagt noget dårligt om mig, så må det være, fordi jeg er gal på den. Ikke? Men det her, det skal altså minde os om, at vi er i fællesskab med et meget fint fællesskab, både med profeterne, og så står Jesus ikke her i verset, men Jesus, han var også en, der gjorde det rigtige, og alligevel blev forfulgt, ovenikøbet korsfæstet til sidst. Vi er i meget fornemt selskab, og det skal ende med vores frelse. Og nu har jeg valgt at have sådan et lidt specielt billede af en pige, der rækker tungen af os. Det er jo lidt flabet, når der står om forfølgelse, og vi lige har været til bedemøde, hvor vi bliver mindet om, at i Iran, var det ikke det, der blev sagt, at fængselsstraffen for at blive kristen var rykket fra 15 år, ej, fra 10 år til 15 år. Så der er mange mennesker i verden, der sidder i fængsel, fordi de tror på Jesus. Der er mange mennesker, der bliver slået ihjel. Der er ikke færre mennesker nu end for 50 år siden. Der er mange mennesker, der bliver slået ihjel, fordi de er kristne. Kommer i fængsel, fordi de er kristne. Men alligevel er det jo tankevækkende, at Jesus han gør det relevant for mig, når der står her, salig er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Det vil sige, der er også tale om dem, som bare bliver hånet, eller dem, der bliver løjet om. Og det, der typisk sker, og det skete sådan set også på Nytestamentets tid, at de bliver forfulgt på grund af nogle småting. Nogle PFA'er, sådan nogle, som vi egentlig ikke synes er særlig vigtige. Det er bare sådan nogle nej-ting. Og vi vil egentlig meget hellere tale om Guds kærlighed og de store ting. Og så bliver vi sagt, hvad? Må man ikke drikke sig fuld? Nej. Sex hører til et ægteskab i et livslangt forhold. Ej, det går da ikke. Du er da til grin. Og jeg kunne forestille mig om 20 år, hvis vi fastholder den her høje etiske standard, som er helt væk fra, hvordan man normalt tænker, så vil det blive svært at få de gode jobs. Så det er altså ikke så langt for mig at se, fra at der kan blive, at vi kan nærme os det der. Og så er det jo tankevækkende, så skal vi rejse os op, ikke? Og sige, yes, vi er den rette, vi skal bare glæde os, fordi vi skal fryde os og glæde os, vores løn er stor i himlen. Og de forfulgte også Jesus. Så sluttede vi sådan lidt i bunden, jeg kunne tænke mig lige at minde om, wow, hvor ville den her kirke have en vanvittig fremtid, hvis vi levede som det nye folk. Hvis vi levede som det nye folk. Lad os bede sammen.